20 000. Aptuveni tik daudz meža cūku šī gada laikā ir plānots nomedīt Lietuvā. No Āfrikas mēra skartajiem reģioniem tās izmedojot pilnībā, bet pārējā teritorijā atstājot vien aptuveni 10% no šī brīža populācijas. Lietuvas valdība saistībā ar Āfrikas cūku mēra izplatību arī nolēmusi vērsties pie Eiropas komisijas ar lūgumu pēc atbalsta žoga izbūvēja pie Baltkrievijas robežas, lai ierobežotu meža cūku migrāciju no kaimiņu valsts. Latvijas pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis norāda, ka Lietuvas pieņemtie lēmumi skars arī Latviju.
Lietuva ir ievērsta uz ārkārtas situāciju šais ar Āfrikas cūku mēri saistītajos rajonos. Un, protams, tas tieši skar Latviju, jo mēs esam atkarīgi no to pasākumu efektivitātes, kādu ieviesīs lietuvieši. Un proti tieši attiecībā uz meža dzīvnieku populāciju. Tātad Lietuva plāno samazināt meža cūku skaitu, atstājot 10% no esošās populācijas. Šo darbību veiks Lietuvas vides ministrija, tātad kopā ar medniekiem un meža dienestu. Nākošais mēs esam vienojušies ar Lietuvas kolēģiem, kad viņi uzsāk šīs darbības par meža cūku skaitu samazināšanu. Mēs dosimies iepazīties, kā tas notiek ar šīm tehnoloģijām, metodiku un pārējiem mehānismiem, tai skaitā kādas kompensācijas tiek sniegtas medniekiem un līdzīgiem dzīvniekiem. Lai gadījumā, ja tas būs nepieciešams mums, mēs varētu jau darboties līdzīgā režīmā.
Papildus drošības pasākumus saistībā ar bīstamās slimības izplatību plāno noteikt arī paši cūkopji. Piemēram, iecerēts ierobežot iespējas tajā ienest bīstamu infekciju, piemēram, ar transporta līdzekļu palīdzību, norāda cūku audzētāju asociācijas vadītājs Dzintars Veide.
Kolēģu vidū, visu cūku audzētāju vidū notiek pastiprināts biodrošības savās fermās, jā. Visi no to apzinās, ka tie ir neatgriezeniski zaudējumi, ja kaut kas tāds notiek, tad praktiski ganāmpulks viss tiek ir jāiznīcina. Ja? Tāpēc arī cūkaudzētājiem ir visaugstākā nopietnība un gatavība, ja? Un tiek savas fermas turētas drošībā un strādāt pie tā, lai nekas neiekļūst iekšā. Ja? Kā viņiem cilvēki staigā, kur viņi pirms tiem viņu darbinieki ir apmeklējuši vai nav brīvdienās kaut kur bijuši, ja? Kādus viņi tur vai ņem kādus pārtikas produktus līdzi vai neņem, ko pusdienās tur apēst. Un sakārto transporta lietas, ja, kad piemēram pārdodamās cūkas, ja vairs mašīnas netiek ielaistas teritorijā, bet saimnieki varbūt paši izved pretī.
Pārtikas un veterinārā dienesta apkopotie dati par cūku audzēšanas intensitāti dažādos Latvijas reģionos liecina, ka bīstamās slimības uzliesojums ir potenciāli bīstams lielai daļai Latvijas cūkopju. Jo salīdzinoši vairāk cūkas Latvijā tiek audzētas Kurzemes reģionā, kā arī Austrumzemgales reģionā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.